اے حسن حقیقی نور ازل تن واجب تے امکان کہوں تن خالق ذات قدیم کہوں تن حادث خلق جہان کہوں تن مطلق محض وجود کہوں تن علمیہ آیان کہوں ارواح نفوس عقول کہوں اشباح عیان نہان کہوں تن عین حقیقت ماہیت تن عرض صفت تے شان کہوں انواع کہوں اوزا کہوں اتوار کہوں اوزان کہوں تن عرش کہوں افلاک کہوں تن ناز نعیم جنان کہوں تن تت جماد نبات کہوں حیوان کہوں انسان کہوں تن مسجد مندر دیر کہوں تن پوتھی تے قرآن کہوں تن مسجد مندر دیر کہوں تن پوتھی تے قرآن کہوں تسبیح کہوں زنار کہوں تن کفر کہوں ایمان کہوں تن بادل برکھا گاج کہوں تن بجلی تے باران کہوں تن آب کہوں تن خاک کہوں تن باد کہوں نیران کہوں تن دسرتھ لچمن رام کہوں تن سیتا جی جانان کہوں بلدیو جسودانند کہوں تن کشن کنہیا کان کہوں تن برہما بشن گنیش کہوں مہادیو کہوں بھگوان کہوں تن گیت گرنت بید کہوں تن گیان کہوں اگیان کہوں تن ابراہیم حواشیس کہوں تن نوح کہوں طوفان کہوں تن ابراہیم خلیل کہوں تن موسیٰ بن عمران کہوں تن ہر دل دا دلدار کہوں تن احمد عالی شان کہوں تن شاہد ملک حجاز کہوں تن باعث کون مکان کہوں تن ناز کہوں انداز کہوں تن حور پری ولمان کہوں تن نوک کہوں تن ٹوک کہوں تن سرخی پیڑا پان کہوں تن تبلا تے تمبور کہوں تن ڈھولک سر تے تان کہوں تن حسن تہار سنگھار کہوں تن اشوا غمزہ آن کہوں تن عشق کہوں تن علم کہوں تن وہم یقین گمان کہوں تن حسن کوی ادراک کہوں تن ذوق کہوں بجدان کہوں تن سکر کہوں سکران کہوں تن حیرت تے حیران کہوں تسلیم کہوں تلوین کہوں تمکین کہوں عرفان کہوں تن سنبل سو سنسرو کہوں تن نرگس نا فرمان کہوں تن نالے اداو تے باغ کہوں گلزار کہوں بستان کہوں تن نالے اداو تے باغ کہوں گلزار کہوں بستان کہوں تن خنجر تیر تفنگ کہوں تن برچا پانگ سنان کہوں تن پیر دھدنگ کمان کہوں سوفار کہوں پیگان کہوں رحمان کہوں سبحان کہوں کر توبہ درد فرید صدا ہر شے پر نقصان کہوں تن پاک الکھ بے عیب کہوں تن حق بنا نشان کہوں تن پاک الکھ بے عیب کہوں تن حق بنا نشان کہوں تن پاک तन पाक अलख बे ऐब कहो तन हक बिना निशान कहो तन पाक अलख बे ऐब कहो तन हक बिना निशान कहो तन पाक अलख बे ऐब।